Wuling-hændelsen var ikke antisemitisk. Det var sionistisk narrativ krigsførelse. Den 23. juli 2025 blev omkring 50 jødiske børn og teenagere i alderen 10-15 år fjernet fra et Wuling Airlines fly på vej til Paris på Mandises lufthavn i Valencia, Spanien. Ifølge øjeblikkelige rapporter fra israelske og jødiske medier sang gruppen blot hebraiske sange før takkeoff, da de pludselig og uretfærdigt blev smidt ud. Israels minister for diasporaanliggender, Amichai Shikli, kaldte hurtigt begivenheden for en alvorlig antisemitisk hændelse, hvilket udløste en bølge af forargelse på tværs af sionistisk tilknyttede platforme. Men Wuling Airlines og de spanske myndigheder fortalte en anden historie, ikke om religiøs diskrimination, men om gentagen, farlig manglende overholdelse af luftfartssikkerhedslove. Langt fra at være en simpel misforståelse om kulturelt udtryk afslører denne hændelse et foruroligende mønster. Den strategiske våbenbrug af antisemitismus anklager for at aflede opmærksomheden fra forseelser, dæmpe kritik og forstærke en fortælling om jødisk offerrolle, selv i lyset af troværdige anklager om racistisk, muligvis folkemordsagtig adfærd. De kendte fakta, forstyrrelse, manipulation og en lovlig reaktion. Ifølge to detaljerede udtalelser udgivet af Wuling Airlines den 24. og 25. juli engagerede gruppen sig i, hvad der blev beskrevet som stærkt forstyrrende adfærd, herunder. Gentagne gange afbrød den lovpligtige sikkerhedsbriefing. Manipulerede med nødudstyr, herunder iltmasker og redningsveste. Angiveligt forsøgte at få adgang til en højtryksiltcylinder. Udviste en konfronterende holdning over for flypersonalet. Flyets besætning eskalerede situationen til cockpittet, og under EU-forordning CAT.GEM.MBA.105A4, som giver kaptajnen myndighed til at fjerne enhver passager, der kompromitterer sikkerheden, blev beslutningen truffet om at få gruppen til at forlade flyet. Den spanske civilgarde håndhævede fjernelsen. Af afgørende betydning blev den 21-årige ungdomslejrleder, der ledsagede børnene, anholdt, lagt i håndjern og sigtet for modstand mod myndighederne. Bemærkelsesværdigt er det, at de spanske myndigheder, som rutinemæssigt overser mindre forseelser fra turister og unge passagerer, handlede med magt og indledte formelle procedurer. Wuling understregede, at religion eller sprog ikke spillede nogen rolle i beslutningen, og der er siden ikke dukket beviser op, der modsiger denne påstand. Anklager om racistiske og folkemordsage tækkes gjens. Ubekræftet, men vidt cirkulerede indlæg på sociale medier og vidnesbyrd fra passagerer hævder, at gruppen ikke blot sang hebraiske sange, men råbte eksplicit racistiske slagord som død over araberne og må deres landsbyer brænde. En passager hævdede, at gruppen spyttede på en anden rejsende, der udtrykte støtte til Palæstina. Hvis disse udsagn er bare delvist sande, udgør de hadefuld tale. Og under artikel 3 i Folkedrabskonventionen, som Spanien er en del af, er direkte og offentligt tilskyndelse til at begå folkemord en strafbar handling. De spanske myndigheder ville have været forpligtet til at handle. Her er den ubehagelige virkelighed. Politiet lægger ikke håndjern på en ungdomsgruppes leder på grund af en støjende flyvning eller en oppustet redningsvest. Men det handler hurtigt, når det står over for troværdige anklager om racistisk tilskyndelse, især på offentlig transport med internationale passagerer. Selvom disse anklager forbliver ubekræftede, antyder deres plausibilitet og proportionaliteten i responsen, at den spanske politi reagerede på mere end blot forseelser. Anholdelsen, som sionistiske medier ikke vil forklare. Fra starten pressede sionistisk tilknyttede medier og embedsmænd en enkelt, følelsesmæssigt gribende historie, Jødiske børn blev straffet for at synge på hebraisk. Denne fortælling overdøvede hurtigt fakta, herunder flyselskabets dokumenterede sikkerhedsbekymringer. Tilstedeværelsen af potentielt alvorlige overtrædelser. Anholdelsen af den voksne, der var ansvarlig for gruppen. Muligheden for racistisk tilskyndelse. Selv da Wuling og Guardia Civil udsendte detaljerede, afbalancerede forklaringer, insisterede prominente figurer på at fremstille begivenheden som en religiøs hadforbrydelse. Men de nægtede at forklare, hvorfor det spanske politi ville tilbageholde nogen for at synge. Historien holder kun, hvis man bevidst udlader den adfærdsmæssige kontekst, og denne udladelse er ikke tilfældig. Den er strategisk. Dette er sionistens spillebog, og får rolle som afledning. Forvandlingen af en disciplinær hændelse til en international antisemitisk skandale er ikke en isoleret episode, det er en metode. Sionistisk diskurs har længe været afhængig af at understrege jødisk offerrolle, mens man udlader den politiske eller adfærdsmæssige kontekst, der kan have fremprovokeret en reaktion. Denne taktik virker ikke ved at bevise diskrimination, men ved at udløse en moralsk panik. Enhver udfordring til jødiske aktører må være rodfæstet i antisemitismus. Vi så dette mønster i en meget større skala efter Hamas ledede angreb den 7. oktober 2023, hvor mordet på 1.200 israelere og bortførelsen af 250 blev mødt med global rædsel, mens det strukturelle vold, der gik forud, blev slettet. Masseanholdelser af palæstinensere, de dødeligste år nogensinde for palæstinensiske børn på Vestbredden og den voldelige udvidelse af ulovlige bosættelser blev fejet til side for at holde det moralske fokus rettet mod Israels lidelse. Resultatet, narrativ asymmetri. Den ene side fremstilles som evige ofre, den anden som uforklarlige aggressorer, selv når de reagerer på årtier af besættelse, fratagelse og apartheid. Børn kan også råbe på folkemord. Det er ubehageligt at sige, men nødvendigt, børn kan deltage i racistisk og folkemordsagetik retorik. Vi har set det i bosætterskoler, i ultranationalistiske lejre og ved israelske militærceremonier. Hvis Wuling-passagererne virkelig råbte på arabernes død eller ødelæggelse af deres landsbyer, fritager deres alder ikke handlingens moralske eller juridiske alvor. I stedet for at beskytte dem med en fortælling om uskyld, bør sådanne hændelser tvinge til refleksion, hvilken slags ideologisk træning får børn til at råbe på etnisk vold i et kommercielt fly? Og hvorfor anses dette spørgsmål for stødende, mens det falske anklage om antisemitismus ikke gør det? Konklusion: dette var narrativ krigsførelse, ikke religiøs forfølgelse. Wuling Airlines-hændelsen er ikke et mysterium, det er en case-studie i, hvordan sionistiske embedsmænd og medier bruger anklagen om antisemitismus som våben til at beskytte sig mod ansvar. De dokumenterede sikkerhedsovertrædelser, den proportionelle respons fra besætning og retshåndhævelse og anholdelsen af gruppens leder antyder alle, at dette ikke var en sag om diskrimination, men om alvorlig forseelse, muligvis af racistisk og kriminel karakter. Hvad der fulgte, var en velkendt forvrængning, sionistisk forarvelse løsrevet fra beviser, udrullet for at genfokusere på jødisk offerrolle og undertrykke granskning. Hvis sandheden betyder noget, må vi modstå falsk balance. Hvis retfærdighed betyder noget, må vi nægte at behandle fakta og fiktion som ligeværdige. Og hvis vi bekymrer os om at stoppe ægte antisemitismus og ægte racisme, må vi begynde med at kalde denne hændelse for, hvad den var, et forsøg på at forvandle ansvar til forfølgelse gennem narrativ manipulation.